Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa dia telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kekayaan Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus 3 ayat 10-11 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ada maksud lain dari rahasia yang dibukakan di sini. Kepandaian yang diciptakan Allah sedang mempelajari sesuatu tentang hikmat Allah melalui gereja. Mereka tidak sekedar melihat kasih Allah yang ditunjukkan dan dicurahkan ke atas kita, tetapi hikmat Allah juga dibukakan kepada malaikat-malaikat-Nya. Selanjutnya, Efesus 3:12 mencatat, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Saudara, kita sebagai orang non-Yahudi dan Paulus sang penganiaya memiliki kebebasan berbicara di hadapan Allah dan juga tentunya memiliki akses atau pengenalan akan Dia. Semua ini dibuat mungkin di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-13 dari surat Efesus 3 ini mencatat, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Perhatikan Paulus mengatakan, aku memohon dengan sangat kepadamu supaya kamu tidak tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena itulah kemuliaan-Mu. Karena maksud besar rahasia yang Paulus sebutkan satu demi satu, dia bersedia menderita dipenjarakan sebagai rasul bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus tidak mau membuat jemaat Efesus menjadi tawar hati, sebab dengan dipenjarakannya Paulus, itu sebenarnya berguna bagi kebaikannya dan juga kemuliaan mereka. Dalam surat Kolose 1 ayat 24 dinyatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Selanjutnya, Efesus 3 ayat 14 mencatat, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudaraku, apakah yang menjadi penyebabnya? Ini karena minat besarnya terhadap jemaat di Efesus ini. Paulus ingin supaya mereka semua masuk dalam kebenaran besar atas persiapan ini. Tugas penyelenggaraan baru yang di dalamnya kita hidup. Dan supaya merasakan semua kekayaan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Itulah sebenarnya latar belakangnya. Kita sudah memperhatikan fakta bahwa Paulus adalah seorang pendoa. Inilah doa besar kedua Paulus dalam surat kiriman ini. Selagi dia meninjau gereja sebagai puisi Allah, bait suci Roh Kudus, rahasia zaman, dia menghadap Allah di dalam doa supaya kebenaran-kebenaran besar ini bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku, dalam ayat ini kita melihat karakteristik lainnya dari doa-doa Paulus. Ayat ini juga menyatakan sikap doanya. Saya tidak ingin berdebat dalam hal ini, tetapi yang jelas di situ dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saya tentu tidak bersikeras bahwa kita semua harus bersujud di dalam pertemuan doa umum kita dewasa ini. Akan tetapi saya harap saya dapat melakukannya. Ketika saya masih menggembalakan jemaat, saya memimpin sebuah persekutuan yang indah yang pernah saya rasakan. Ketika saya menutup mata untuk memimpin doa, saya mendengar seperti ada kegaduhan kecil. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya berkata amin, saya membuka mata dan melihat bahwa semua yang hadir pada waktu itu dalam persekutuan itu berlutut. Kami saat itu memiliki persekutuan yang sangat indah. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa persekutuan indah hanya jika kita berlutut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam formalitas dan ritual gereja baru kita, dengan kursi-kursi mewah dan juga lantai berkarpet, ada kalanya kita bisa kehilangan sesuatu dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perasaan saya seharusnya ada keakraban yang lebih luas satu sama lain di gereja, tetapi ibadah dan penghormatan bagi Allah itu tentu saja harus jauh lebih banyak, khususnya pada jam doa. Sebagai makhluk hidup, kita memang harus mengambil tempat yang tepat di hadapan pencipta kita dan berlutut di hadapannya. Paulus berdoa dengan cara itu, dan saya selalu merasa bahwa itulah sikap yang layak. Harus saya akui bahwa berlutut adalah salah satu sikap yang layak ketika kita datang kepada Tuhan. Itu adalah sebuah sikap yang baik di dalam berdoa. Saya menganggap ini adalah sesuatu yang baik bagi manusia. Tetapi saya tentu tidak bersikeras dalam hal ini. Saya hanya sebatas menarik perhatian Anda atas hal ini. Beginilah cara Paulus melakukannya. Dan menurut saya, dia adalah teladan yang sangat baik bagi kita dewasa ini. Bukankah kita tahu kalau Tuhan pergi ke Taman Getsemani dan mukanya tertunduk? Menurut saya memang layak bagi kita untuk menundukkan muka dan berlutut di hadapan Allah. Saudara, ada pokok lain yang menurut saya agak penting untuk diperhatikan. Kita melihat di sini Paulus berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda juga dapat memperhatikan kembali pada pasal 1 ayat yang ke-17 dari surat Efesus ini. Ketika Paulus berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bahwa inilah formulanya. Dan menurut saya, ini adalah formula yang agak sulit, dengan menaikkan semua doa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada yang bertanya, apakah Anda memperdebatkannya? Dengarkanlah apa kata Tuhan Yesus. Sebagaimana Injil Yohanes 16 ayat 23 mencatat, dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Dan anggapan saya, mereka itu seperti sekelompok anak di dalam berbagai cara. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang diperoleh dengan mudah dalam waktu yang lama. Kemudian Tuhan memberitahu mereka bahwa suatu saat Dia akan meninggalkan mereka. Setelah itu mereka tidak meminta apapun kepada Tuhan Yesus. Mereka harus mengarahkan permintaan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Apa maksud Yesus? Tuhan Yesus bermaksud mengatakan bahwa jika Anda dan saya berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, maka kita justru akan merebut kedudukan perantara. Justru Tuhan Yesus Kristus itu adalah perantara yang agung kita. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti kita sedang menghadap kepada Allah Bapa dengan doa yang bisa dinaikkan Tuhan Yesus sendiri kepada Bapa bagi Anda dan saya. Saudaraku, kita tentu perlu berhati-hati di dalam kehidupan doa kita. Kita tidak perlu berdoa dengan bertele-tele. Tuhan sudah mendengarkan kita saat pertama kali kita mengucapkannya. Kita tentu harus berhati-hati di dalam kehidupan doa kita. Apakah Anda perhatikan di sini kalau Paulus itu berdoa dengan singkat? Kedua doanya yang dicatat dalam surat Efesus dan Filipi itu merupakan doa-doa yang singkat. Sebenarnya, semua doa dalam kitab suci cukup singkat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu menaikkan pengulangan yang sia-sia, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para penyembah berhala. Mereka berpikir bahwa mereka akan didengarkan karena seringnya mengatakan hal itu di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa besar Musa bagi Israel itu hanya dicatat dalam 3 ayat. Doa Elia di puncak Gunung Karmel selagi ia berdiri sendirian bagi Allah melawan nabi-nabi Baal, dia menaikkan doa besar yang panjangnya juga hanya 3 ayat. Doa besar Nehemia itu hanya dicatat dalam 7 ayat. Doa Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes 17 itu dikatakan hanya berlangsung 3 menit. Tetapi doa tersingkat itu adalah doa Simon Petrus. Sebagaimana Injil Matius 14 ayat 30 mencatat, Petrus hanya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Dia menyerukan doanya ketika dia mulai tenggelam di Danau Galilea. Beberapa orang beranggapan bahwa itu bukan doa karena terlalu singkat. Namun itu tetap doa. Dan menurut saya, doa itu pun dijawab dengan segera oleh Tuhan. Bayangkan, jika Simon Petrus menaikkan doa yang panjang, maka apa yang akan terjadi? Dia akan tenggelam sebelum dia menyatakan maksud yang sesungguhnya dari doanya itu. Doa memang perlu singkat dan langsung pada intinya. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 3 ayat 15 mencatat demikian. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Perhatikan di sini, Allah mempunyai keluarga yang hebat. Beberapa orang merasa bahwa kelompok kecil mereka di gereja adalah satu-satunya kelompok yang didengarkan oleh Allah. Beberapa orang mengira bahwa di gereja lokal mereka juga terdapat orang-orang kudus. Ada orang lain yang beranggapan bahwa denominasi mereka adalah keluarga utuh Allah. Ada orang yang berpikir bahwa ini hanyalah gereja. Maksudnya, mereka yang diselamatkan mulai hari Pentakosta. Saudaraku, Allah menyelamatkan manusia itu jauh sebelum kehadiran gereja, dan Dia hendak menyelamatkan banyak orang justru setelah gereja pergi. Allah juga memiliki anggota-anggota lain di dalam keluarganya, dan tentu saja para malaikat adalah keluarganya. Allah menciptakan kecerdasan yang dilihat Rasul Yohanes yang tidak dapat dihitungnya. Semuanya adalah keluarga Allah. Selanjutnya, Efesus 3 ayat 16-19 mencatat demikian. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan sekali lagi bahwa Rasul Paulus berdoa menurut kekayaan kemuliaan Allah, bukan tanpa kekayaan kemuliaan Allah. Saudara, ada 4 doa yang Paulus naikkan bagi orang-orang percaya Efesus ini. Yang pertama, doa supaya orang-orang percaya itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sifat rohani orang percaya itu membutuhkan doa, sama seperti jasmaninya. Saudara, seberapa sering kerohanian itu diabaikan, sementara semua perhatian justru terpusat pada sisi jasmani. Paulus di sini kita melihat mendoakan batin, sebab dia menyadari bahwa manusia luar itu pasti akan mati. Kuasa justru dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan Kristen, bertumbuh dalam kasih karunia, dan berkembang sampai dewasa penuh. Yang itu semua merupakan karya Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita cenderung berdoa banyak sekali untuk manusia secara jasmani. Cara yang bagus dalam berdoa adalah mendoakan kebutuhan jasmani banyak orang. Dan Paulus melakukannya, dan dia mendoakan dirinya sendiri. Kita melihat bahwa 3 kali dia meminta Allah mengeluarkan duri dalam dagingnya. Memang mengagumkan ketika mengetahui bahwa Allah mendengarkan dan menjawab doa. Tetapi kita tetap harus ingat bahwa sifat rohani orang percaya itu perlu didoakan sebagaimana juga halnya jasmaninya. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan, kehidupan dan pertumbuhan sampai mencapai kedewasaan penuh dari orang percaya. Kemudian, saudaraku, dalam doa kedua, Paulus berdoa supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Maksudnya adalah memiliki pikiran Tuhan. Dikatakan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Paulus juga berseru, Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagaimana surat Galatia 2 ayat 20 mencatat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus itu merupakan suatu frase agung di dalam surat kiriman ini. Padanan terbaiknya adalah Kristus di dalam kita. Di dalam Kristus, itulah posisi kita. Kristus di dalam kita berarti inilah milik kita. Inilah sisi praktisnya. 2 Korintus 13 ayat 5 mencatat, "Ujilah diriku sendiri, apakah aku tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudaraku, Kristus tidak datang sebagai pengunjung sesaat, tetapi Dia datang sebagai penyewa tetap melalui Roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kemudian saudaraku, doa ketiga dari Paulus adalah permintaan supaya orang percaya mengetahui dimensi yang melampaui segala pengetahuan tentang kasih Kristus. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus ini berakar serta berdasar dalam kasih. Berakar tentu itu merujuk dalam bidang pertumbuhan tanaman, kehidupan. Berdasar itu merujuk pada bidang arsitektur, kemantapan, atau dalam satu bangunan. Ini semua ditujukan kepada semua orang kudus. Saudaraku, Paulus ingin supaya mereka mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Bidang yang luas dari kasih Kristus adalah kasih Allah itu sendiri. Dari alas peluncur ini, kita bisa mulai mengukur hal yang tidak terhingga dan menyadari bahwa hal ini melampaui segala pengetahuan. Inilah salah satu paradoks di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian dikatakan lebarnya. Tangan Kristus itu terentang di sekitar dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Kemudian dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Kemudian yang berikut adalah panjangnya. Panjangnya itu mulai dari anak domba yang disembeli sebelum dasar dunia diletakkan sampai zaman tanpa akhir dalam kekekalan. Kemudian dalamnya itu berbicara di sepanjang kematian Kristus di atas salib. Filipi 2 ayat 8 mencatat, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kemudian tingginya, itu berarti mencapai tahta Allah. Filipi 2 ayat 6 mencatat, "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Saudaraku, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin orang percaya ke dalam pengalaman luas tentang kasih Kristus ini. Karena itu tidak terhingga, itulah mengapa hal ini melampaui pemahaman manusia. Kemudian saudaraku, yang keempat, doa Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah semburan terakhir dari semangat yang sudah habis, yaitu supaya orang percaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kristus adalah yang dipenuhi. Dalam proporsi pemahaman kita akan kasih Kristus, kita semua akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 3 ayat 20 dan 21 mencatat, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Saudaraku, ayat ini bisa dianggap sebagai kidung pujian sekaligus doa ucapan syukur yang menutup doa Paulus. Ini juga menutup pembagian besar pertama dari surat kiriman ini. Inilah ledakan besar dari pujian rohani yang tidak ada bandingannya. Kita tidak mampu menyentuh keliman pakaian karunia-karunia rohani yang Allah siapkan untuk diberikan kepada orang-orang kepunyaannya. Allah akan memberi kita dengan melimpah ruah. Betapa baiknya Dia dan betapa kecilnya kita. Kita bahkan tidak muat menerima semua berkatnya itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.